Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șoferul microbuzului opoziției, arestat pe 30 de zile. Polițiștii îl acuză că i-ar fi călcat cu microbuzul la protestul de duminică.
Dacă nu ne dăm în urmă, microbuzul o să moargă peste noi.
Am fost în pereți la picior cu microbuz.
Investitorii străini și guvernul discută planuri de îmbunătățire a mediului de afaceri din Moldova.
Centrul Național Anticorupție a lansat o campanie de informare a populației despre ce este corupția.
Vă place să primiți cadouri? Bineînțeles că vă place. Și mie la fel. Sunt un fel de mită cu anticipație.
Mai ascultați rubrica semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, astăzi despre un interviu uitat al lui George Enescu.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele României, Klaus Iohannis, s-a pronunțat pentru deblocarea unei noi tranșe, a treia din împrumutul românesc pentru Moldova, dar a insistat că la Chișinău trebuie să aibă loc reforme. Potrivit Agerpres, Iohannis a făcut aceste remarci la întâlnirea avută cu premierul Pavel Filip în marginea dezbaterii generale de la adunarea generală ONU, ținută la sediul ONU din New York. În declarațiile de la începutul întâlnirii cu Filip, Iohannis l-a felicitat pe premierul moldovean pentru că, în vremuri complicate, conduce guvernul de la Chișinău într-un mod care îi face cinste. Iohannis a părut însă să-l critice voalat pe președintele Igor Dodon, pomenind abordările unor politicieni moldoveni care trebuie să se obișnuiască cu poziția pe care o ocupă. Iohannis a mai spus că România ajută poporul din Republica Moldova, nu anumiți politicieni. Șoferul unui microbuz folosit de opoziție la protestul de duminică din capitală, Alexei Alexeev, a fost arestat pentru 30 de zile printr-o decizie luată de judecătoria sectorului centru. Poliția a spus că șoferul de 50 de ani ar fi încercat să intre în mulțimea de la televiziune și în polițiști, rănind cel puțin 3 dintre ei. Organizatorii manifestației de protest neagă acuzația, spunând că a fost inventată de oamenii legii în beneficiul guvernării. Partidul Comuniștilor a spus că deputații săi nu vor participa la ședința de mâine a Parlamentului, la care urmează să fie adoptate repetat legi respinse de președintele Igor Dodon. Într-un comunicat de presă, fracțiunea PCRM spune că acest ping-pong legislativ ar fi doar un spectacol regizat de Partidul Democrat și de Partidul Socialiștilor, care s-ar fi înțeles în secret să-și împartă puterea. Legile retrimise de Dodon Parlamentului se referă la statutul autonomiei găgăuze, lupta antiteroristă, proclamarea datei Zilei Europei la 9 mai și altele. O misiune de evaluare din partea FMI se va afla la Chișinău în perioada 25 octombrie-5 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Octavian Armașu, la audieri în Comisia de Economie, Buget și Finanțe din Parlament. Armașu a spus că va fi discutat, printre altele, proiectul de buget pe 2018, care va fi prezentat Parlamentului abia după aceea. De evaluarea pe care o vor face membrii misiunii FMI va depinde eliberarea unor noi tranșe de credit pentru Republica Moldova. Două treimi din ruși ar vrea ca Vladimir Putin să fie din nou președintele țării în urma alegerilor de anul viitor, așa arată un sondaj de opinie al centrului Levada, citat de Interfax. Putin încă n-a spus dacă va candida sau nu. Numai 18% din ruși cred că Putin n-ar mai trebui să fie președinte, în vreme ce 16% n-au nicio opinie. Sondajul mai arată că dintre potențialii candidați la președinția rusă, alții decât actualul șef al statului, niciunul nu se bucură de sprijin popular semnificativ. Între 1 și 2% au liderul comunist Gennadi Zuganov, liderul ultranaționalist Vladimir Jirinovski și activistul de opoziție Alexei Navalny. Și ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a spus că discursul de la dezbaterea generală a adunării ONU al președintelui Donald Trump nu semnalează neapărat că Washingtonul ar plăni să abandoneze acordul nuclear istoric cu Iranul.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Șoferul microbuzului opoziției a acuzat că a călcat câțiva polițiști în timpul protestului antiguvernamental de duminică, a primit așadar 30 de zile de arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sectorul centru, a dat curs acestei cereri a procurorilor, care au spus că bărbatul de 50 de ani, Alexei Alexeev, ar putea fugi sau influența ancheta dacă este lăsat în libertate. Poliția susține că microbuzul care transporta instalația de sunet a protestatarilor ar fi amenințat viața și sănătatea polițiștilor care apărau sediul televiziunii publice Moldova 1 de cele câteva sute de protestatari care cereau duminică reflectarea mai amplă activității opoziției, relatează Ala Ceapai.
Mandatul de arest la penitenciarul numărul 13 va fi contestat de apărarea lui Alexei Alexeiev. Avocatul Iulian Rusanovski spune că aplicarea măsurii preventive cerute de procurori și acceptată de magistrați ar fi neargumentată.
Nu a existat nicio probă care să demonstreze riscul eschivării de la organul de urmărire penală și inclusiv riscul de a prejudicia mersul normal al anchetei. Arestul preventiv este cea mai aspră măsură și instanța când alege cea mai aspră măsură preventivă trebuie să-și argumenteze de ce nu a fost posibilă fixarea unei măsuri mai blânde, cum ar fi, spre exemplu, arestul la domiciliu.
Avocatul susține că Alexeev a colaborat cu ancheta și nu ar fi încercat să fugă duminică de la fața locului, așa cum au relatat unele instituții media.
El nu s-a eschivat de la fața locului, a plecat acasă unde nu a fost căutat de poliție, iar ordonanța de reținere din 17 septembrie a fost pusă în aplicare de către anchetă abia pe 18 septembrie. Lucrul inexplicabil și vreau să atrag atenția că în seara zilei de 17 septembrie Alexeev avea asupra lui cetățenia și buletinul României și ar fi putut liber pleca în afara hotarilor țării. Lucru care nu l-a făcut. Lucru care este foarte relevant pentru instanță și un argument pe care ar fi trebuit să se bazeze respingerea demersului procurorului.
Totodată, avocatul insistă asupra nevinovăției clientului său, despre care spune că a fost ghidat de polițiști pe întreg traseul, inclusiv atunci când a ajuns cu microbuzul în fața televiziunii publice. Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, anunțând luni 18 septembrie reținerea pentru 72 de ore a lui Alexei Alexeiev, a spus că acesta ar fi intrat violent cu microbuzul, punând astfel în pericol viața polițiștilor, dar și a participanților la mitingul antiguvernamental al opoziției. În rezultat, au avut de suferit 4 polițiști, cărora le-au fost cauzate leziuni fizice și au avut nevoie de îngrijiri medicale, a spus Cavcaliuc. Posturile de televiziune, inclusiv Publica TV, care aparțin coordonatorului Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, au difuzat mărturiile a 2 polițiști care ar fi avut de suferit în timpul violențelor, cum le califică poliția, de la sediul televiziunii publice. Iată ce au spus cei 2 polițiști, Vasile Golopcu și Nicolae Rusu.
Am fost puțin palet la picior, către microbus.
La aproape am fost lovit de microbus. Dacă nu ne dăm în urmă, microbusul avea să moargă peste noi.
Alexei Alexeiev, șoferul microbuzului, este cercetat penal pentru amenințare și violență săvârșită asupra polițiștilor. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 8 ani de închisoare. Mai mulți activiști ai platformei DA au cerut azi la sediul judecătoriei Chișinău eliberarea lui Alexeiev. Reținerea lui a fost condamnată anterior de organizatorii protestului de duminică, liderii opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase, care susțin că acesta ar fi nevinovat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O asociație a investitorilor străini în Republica Moldova a prezentat astăzi autorităților, în timpul unei conferințe, mai multe propuneri de îmbunătățire a climatului investițional, cum ar fi liberalizarea vânzării de terenuri agricole care să poată fi cumpărate și de străini. Ministrul Economiei, cel al Finanțelor, au fost de acord cu majoritatea sugestiilor, tot așa cum reprezentanții investitorilor au salutat o serie de inițiative recente ale guvernării, ca relaxarea legislației muncii. Liliana Barbă Roșie s-a interesat ce acțiuni mai pot urma în această atmosferă ce pare de bună înțelegere.
Investitorii străini din Republica Moldova s-au grupat de-a lungul timpului în 3 asociații mai mari. Foreign Investors Association, pe scurt FIA, organizatoare evenimentului, e doar una, cea mai veche dintre ele. Interesele reprezentate de aceasta nu pot fi considerate ale tuturor investitorilor, ci doar ale membrilor asociației respective. Printre ei, cei 2 operatori de telefonie mobilă din Moldova, cel mai mare producător de zahăr, al cărui director financiar a ajuns ministru de finanțe în guvernul actual, cel mai mare producător de ciment, o cunoscută bancă, o mare companie de asigurări și unul din cele mai bine poziționate mall-uri. Care sunt propunerile? În domeniul fiscal, în primul rând, previzibilitate. În termeni mai concreți, operatorii de telefonie mobilă bunăoară ar vrea anularea zisei taxe de lux pe care sunt obligați să o plătească încă din momentul intrării pe piața moldovenească, când un telefon mobil putea într-adevăr fi considerat un obiect de lux. S-au plâns operatorii și pe consecințele comunitare comunicării prin internet asupra sectorului. Cădere de 30%, soluția pe care o văd, impozitarea convorbirilor prin internet. În legislația muncii, investitorii și-ar dori să intre în vigoare cel puțin amendamentele adoptate deja, dar respinse de șeful statului. În sectorul bancar, transparența în acționari, chiar și măcar revenirea la ritmurile anterioare de creditare economiei, după ce căderea a ajuns la 10%. Trei capitole noi ale Cărții Albe, un document în care asociația își trece al cincelea an consecutiv propunerile către autorități, sunt dedicate subiectului funciar, medicinei și energeticii. Ce anume contează investitorii în aceste trei domenii? Printre propunerile mai importante, permiterea în sfârșit a vânzării de terenuri agricole către străini, la fel scoaterea odată și odată de sub monopolul statului și admiterea privaților în sectoare medicale, cum e cel al oncologiei, în sfârșit interconectarea rețelelor electrice moldovenești cu cele românești, ce ar permite accesul Republicii Moldova la piața energetică europeană. Prezent alături de ministrul finanțelor Octavian Armașu la eveniment, ministrul economiei Octavian Calmâc s-a declarat convins de nevoia aplicării celor mai multe dintre propunerile FIA. El nu s-a abținut și de la promisiuni.
Am zis că va fi luată drept bază de către noi, astfel încât în perioada anilor următori să le realizăm. Multe din subiectele care s-au discutat o să încercăm să le utilizăm acolo unde vor fi necesare anumite studii suplimentare, inclusiv cele de impact. O să vă încurajăm să luați parte în aceste discuții.
Despre constrângeri provenite din corupție și nevoia măsurilor de combatere a acesteia, Cartea Albă elaborată de FIA nu pomenește vreun cuvânt. Asta în timp ce în studii sociologice a arătat o bună oară o cercetare recentă efectuată de Sibia Saxa la comanda IDIS Viitorul, antreprenorii, nu neapărat cei străini, invocă anume această problemă ca pe una din principalele piedici ce le afectează afacerile. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Corupția este atunci când casa e scrisă pe soacră, iar mașina pe cumnată. Așa sună mesajul unui nou spot informativ al Centrului Național Anticorupție. CNA a demarat o campanie de educare a populației despre ce este corupția, pentru ca asemenea acte să poată fi prevenite mai ușor. Populația trebuie antrenată în lupta anticorupție, dar îndemnurile de până acum ale autorităților purtau un caracter prea grav, prea sumbru, sperind oamenii în loc să îi implice. Campania actuală, spun autorii și suporterii ei, o să fie altfel, relatează Tamara Grejdeanu.
Integritate în loc de corupție este schimbare pe care își propun să o obțină autorii campaniei, punând cetățenii în fața unor situații pe care nu ar trebui să le tolereze. De exemplu, să ceară transparență atunci când e vorba de finanțarea partidelor, să denunțe cazurile de luare de mită, conflict de interese sau gestionare frauduloasă a banilor publici și să nu accepte sub nicio formă intimidarea. Vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, spune că
prevenirea corupției chiar funcționează și chiar dă roade dacă se aplică. Dacă să fie aplicată, trebuie pe de o parte să existe oameni care cunosc după ce reguli se desfășoară măsurile de prevenire, să-și ceară drepturile, să-și formuleze foarte clar așteptările în raport cu funcționarii, dar vreau să spun că și funcționarii la rândul lor, la fel, o mare problemă de cunoaștere.
Pe parcursul campaniei, CNA-ul va lansa în jur de 20 de spoturi video, așa zise lecții de integritate. Unul din ele, bună oară, explică ce înseamnă un cadou admisibil pentru un funcționar public.
Vă place să primiți cadouri? Bineînțeles că vă place. Și mie la fel. Cadourile și așa zisele mulțumiri sunt investiții care permit celor care le oferă să pretindă mai târziu la unele favoruri. Cu alte cuvinte, sunt un fel de mită cu anticipație.
Formulate în acest fel, mesajele campaniei nu mai au efectul unei sperietori pentru cetățeni și ar putea avea impact, crede Ala Scvorțova, specialistă în domeniul bunei guvernări în cadrul PNUD Moldova.
Toate campaniile informative care se organizau înainte ne spuneau că corupția este un rău și că corupția este peste tot. Și, dintr-o parte, descurajau oamenii să acționeze împotriva corupției. Compania aceasta are o conotație pozitivă și într-un limbaj accesibil explică ce trebuie de făcut.
Autorii campaniei încurajează cetățenii să denunțe actele de corupție și, așa cum crede Cristina Țărnă, există premise că vor crește atât sesizările din partea populației, cât și dinspre cei care activează în serviciul public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a rostit primul său discurs la adunarea generală a Națiunilor Unite. În campania și în primele luni de mandat, Trump a avut un mesaj izolaționist, spunând că va pune mereu America pe primul plan. Și-a schimbat mesajul în fața unei audiențe internaționale. Îi analizează discursul corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Întrebarea care se punea înainte de acest discurs este dacă Donald Trump și-a atenuat asperitățile naționaliste și va reveni la o linie de politică internațională mai apropiată de tradiția predecesorilor săi. Șeful executiv american a răspuns acestei întrebări răspicat. Atacurile retorice împotriva Coreei de Nord și Iranului au avut un ton războinic. Trump s-a referit la liderul nord-corean Kim Jong-un cu apelativul, citez, omul rachetă, spunând că va distruge complet Coreea de Nord dacă atacă America sau pe aliați. A lăsat să se înțeleagă că Statele Unite se vor retrage curând din acordul nuclear cu Iranul, ceea ce aliații americii consideră o eroare. Discursul lui Trump a încercat să împace diverse tendințe contradictorii. El a dat, de exemplu, programe de ajutorare internațională americane, pe care însă bugetul său inițial își propunea să le elimine. A elogiat planul Marshall, spunând pe de altă parte că vremea dezvoltării unor națiuni străine a trecut. Cuvântul folosit cel mai des de 21 de ori în 40 de minute a fost suveranitate, sugerând o politică mai puțin intervenționistă. El a predat pentru, citez, realism principial, ghidat exclusiv de interesele americane. Trump s-a referit relativ puțin la China și la Rusia, țări cărora le-a mulțumit pentru că au votat pentru sancțiunile împotriva Coreei de Nord. Agresiunea rusă în Ucraina a fost menționată pe scurt și întreagăt. Trump a caracterizat regimul iranian ca fiind, citez, criminal și corupt. Singura țară în care șeful executivului american a spus că America trebuie să ajute populația să recâștige libertatea este Venezuela. El a arătat că întrebarea care se pune pentru oameni din toate colțurile lumii este, citez, suntem încă patrioți? Ne iubim țările îndeajuns pentru a le proteja suveranitatea și a ne asuma responsabilitatea pentru viitorul lor? În numele suveranității, el a atacat acordurile comerciale globale, s-a plâns în legătură cu tribunale internaționale care nu răspund în fața nimănui și birocrații globale puternice care subminează suveranitatea națională. În discurs nu au fost menționate încălzirea globală, neproliferarea, drepturile omului sau procesul de pace în Orientul Mijlociu, teme cu care lideri americani obișnuiseră audiența globală. Doar că noțiunea de suveranitate atât de prezentă în discursul lui Donald Trump înseamnă altceva la Washington, la Moscova sau la Beijing. Proclamându-i supremația, Donald Trump a revenit la formula America în prim plan cu care și-a început președinția. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria s-a aflat în vizită procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika, o vizită învăluită de mister care a declanșat proteste la Sofia, activiștii spunând că țara membră a Uniunii Europene nu are ce învăța de la Rusia despre combaterea crimelor și corupției, relatează corespondentul nostru Petio Petkov.
Vizita a depășit cu mult nivelul relațiilor între cele două procuraturi. Într-un mod inexplicabil, turismul a fost anunțat drept singura temă a întâlnirii procurorului rus cu primul ministru Boyko Borisov. Dreapta bulgară a definit vizita drept un scandal de proporții. Hristo Ivanov, președinte al partidului Da Bulgaria, ministru al justiției în cel de-al doilea guvern Borisov, a declarat că Chaika este un om periculos, amintind că Fondul de combatere a corupției condus de Alexei Navalny a constatat că familia Chaika deține proprietăți ce depășesc cu mult veniturile sale oficiale. Activiști din Fondul Bulgar Anticorupție însă au profitat de vizita lui Chaika pentru a-i semnala o publicație în ziarul New York Times din 2014, având ca temă corupție în cadrul proiectului Gazpromului South Stream. În Bulgaria, semnalul respectiv nu a provocat interesul procuraturii și serviciului de securitate națională DANS. Vizita lui Chaika este un semnal cât se poate de prost pentru Bulgaria, care riscă să piardă orice șansă de a reveni membra spațiului Schengen, a declarat profesorul universitar Momčil Dojčev. El a adăugat că Rusia, aflată pe unul din ultimele locuri din lume în combaterea corupției, nu poate oferi ajutor procuraturii Bulgariei în acest domeniu. Opoziția de dreapta consideră că vizita lui Ceaică cel mai probabil are legătură cu anchetarea unor cazuri de corupție la nivel înalt în Statele Unite, sub incidența așa zisei legi Magnitsky. O altă temă ar fi comerțul cu armament și proiectele în energetică. Procurorul general al Rusiei a venit, de fapt, în calitate de trimis special al lui Vladimir Putin, a scris presă de dreapta. În ajunul vizitei, simpatizanții partidului Da Bulgaria au montat deasupra bulevardului spre aeroportul internațional o pancartă pe care se putea citi în rusește Ceaică afară din Europa. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa din România de astăzi, aflăm de la Tania Radu.
Site-ul ziare.com difuzează o știre despre declarațiile făcute la TVR Cluj de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Acesta a cerut României să renunțe la ideea unirii și, ca să convingă, să semneze tratatul bilateral prin care ar demonstra că recunoaște statalitatea Moldovei. Dodon a mai spus că multe proiecte unioniste sunt finanțate de politicieni din România și de conducerea țării, precum și că țara sa, Republica Moldova, nu are ambiții teritoriale în România, chiar dacă foarte mulți din dreapta Prutului sunt pe pământuri moldovenești, n-am încheiat citatul. Într-o lume tot mai îngrijorată de noile tactici agresive de război informațional dezvoltate de Rusia, România se pregătește singură pentru a fi cucerită mediatic, scrie Dan Tăpălagă pe site-ul Hot News. El spune că în timp ce țări ca Statele Unite, Germania sau chiar organizații ca NATO încearcă să contracareze noile arme perfectate de Rusia, presa românească face de una singură răul pe care trolii Moscovei se agită să-l provoace în alte părți. Jurnalistul se oprește la un exemplu recent. Daniel Dragomir, un fost ofițer de informații cercetat în mai multe dosare penale, lansează în spațiul public o serie de minciuni cu scopul de a slăbi instituții cheie în stat. Cea mai mare parte a presei le prezintă pe post de adevăruri nechestionabile, iar pe Facebook o mare de postări, majoritatea anonime, fără identitate asumată, le prezintă drept fapte dovedite. A fost un citat. Mai multe persoane vizate au venit apoi cu precizări clarificatoare, dar nimeni nu le-a mai luat în seamă. Scopul fostului sereist ar fi fost atins. Agenția Sputnik, controlată de guvernul rus, a mers mai departe și l-a numit pe Dragomir cel mai important ofițer SRI al momentului, iar despre dezvăluirile lui a spus că sunt de tip Edward Snowden. Și acesta a fost un citat. Fapt este, mai citim în articolul lui Dan Tăpălagă, că publicul din România e inundat cu fake news din toate părțile, îngropat într-o avalanșă de titluri senzaționaliste. România își vulnerabilizează astfel singura instituțiile cheie din stat pe baza unor atacuri bine orchestrate din interior. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Se întâmplă rar să ai șansa de a descoperi în arhive un interviu, dacă nu inedit, cel puțin complet uitat și rămas necunoscut, cu o mare personalitate a vieții culturale. Zeci de ani, vocea lui George Enescu a fost ilustrată în exclusivitate de cele 20 de emisiuni radio înregistrate la începutul anilor 50 de criticul și animatorul muzical Bernard Gavotti. Chiar dacă, mai mult decât instructive și pasionante prin conținutul lor, emisiunile amintite urmau un scenariu scris pe care cei doi protagoniști îl interpretau în fața microfonului. Întâmplarea a făcut ca din aceeași perioadă să se păstreze un al doilea, mult mai scurt interviu, realizat live cu maestrul român și difuzat pe postul France Inter de către un alt intelectual originar din România și el refugiat la Paris, al cărui nume de autor a fost Robin Livio. În cazul amândoura, Enescu și Livio, se poate vorbi de un destin comun, ca refugiați, pe parcursul instalării regimului comunist în România, chiar dacă istoriile lor sunt diferite. Cazul lui Robin Livio este practic necunoscut astăzi în România. Născut într-o familie de evrei sefarzi în 1917, ca Ruben Levi, tânăr poliglot de mare talent, stăpânind perfect între altele limba franceză, actor și regizor în compania teatrului evreiesc în ajunul celui de-al doilea război mondial, trimis într-un lagăr de muncă în cursul persecuțiilor antisemite, revenit la București și relându-și activitățile la încheierea războiului, viitorul Roban Livio avea să plece pe ascuns din România, după ce un prieten îl informa că risca să fie arestat pentru opiniile sale neconformiste. După o traversare aventuroasă a Europei postbelice, Livio ajungea în Franța, unde avea să fie angajat ca translator în lagărele pentru persoanele deplasate și de depistare a colaboratorilor cu naziștii. Treptat avea să-și facă drum în lumea intelectuală pariziană, ca actor intermitent de teatru și de film, autor de șansonete, editor și jurnalist, iar în anii 1952-54 să capete un relativ renume ca autor și realizator, împreună cu Georges Bom, al unei serii de emisiuni pe postul de radio France Inter, intitulate Parisien, de unde vii?
La radiodiffusion Télévision Française présente... Parisien, d'où viens-tu? Une production de Robin Livio et Georges Baume.
Interviul cu George Enescu a fost difuzat pe France Inter la 23 octombrie 1953 ca parte a unei emisiuni despre muzicieni din România, Polonia și din alte părți. Un program în care era intervievat și compozitorul și criticul Stan Golestan și evocat succint Dinu Lipati. Centrul de greutate al interviului îl constituie însă istoria creației operei Oedip, în general bine cunoscută din emisiunile autobiografice realizate cu Gavotti. Enescu descrie însă cu un umor așezat felul în care l-a convins pe libretistul său, Edmond Flegg, să reducă spectacolul la o singură seară. Nu, mă scuzați, i-am spus, știți, eu nu sunt Wagner, sunt doar un muzician umil și nu numai atât, dar un număr cât mai mic de cuvinte, un maximum de cuvinte cheie, care deschid orizontul și apoi muzica ce vine pentru a explica ceea ce se petrece, pentru a exprima lucrurile și acțiunea. Nu trebuie să treneze, mie îmi trebuie acțiune. Cum să facem atunci? Grecii erau oameni care țineau discursuri, eu i-am spus.
L'opéra, n'est-ce pas, pour la tragédie lyrique, il ne faut pas du discours, il faut de la musique et de l'action. Il faut qu'on puisse suivre, n'est-ce pas, l'action.
Da, dar pentru operă, pentru tragedia lirică, nu trebuie discursuri, trebuie muzică și acțiune. Trebuie ca acțiunea să fie cât mai clară posibil. Odată primit libretoul la dimensiunile dorite, îi spune Enescu în interviul lui Robin Livio, îl citez o ultimă oară, s-a aruncat imediat pe el. În primele 4-5 luni, o primă aruncătură în creion, cu săgeți, cu trimiteri, cu tot felul de lucruri, apoi în primele 16 luni, prima schiță în cerneală. Și ulterior, în următorii aproape 10 ani, 9, partitura pe care am revăzut-o apoi un an întreg. A fost un proces pe durată lungă și în tot acel timp, ceea ce a început în mine prin 1906, s-a încheiat în 1932-33. O perioadă lungă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Victoria Vasilos de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Grație unei bune conlucrări între primăriile Balachina, Cohnești și Cobani, va fi creat postul de pompieri și salvatori voluntari amplasat în comuna Balachina. Biserica cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din satul Dușman, raionul Glodeni, este a șaptea după vechime din țară. Lăcașul este din lemn, de forma unei corăbii, construită pe temelia vechii biserici încă în anul 1760. Recent, președintele raionului Glodeni, domnul Ion Leucă, împreună cu ansamblul de dans popular Hora Moldovei și ansamblul vocal de bărbați Rafrunzii Hâștienilor, au participat la festivalul folcloric Prahova iubește Basarabia, desfășurat în orașul Ploiești, România. După multe festivaluri organizate în întreaga țară, iată că i-a venit rândul și festivalului Harbuzului, organizat în premiere de către primăria Lembenii Noi. Localitatea în cauză se poate mândri cu statutul de stat cu cei mai mulți harbuzari, această cultură fiind cultivată pe o suprafață de peste 100 de hectare. În primele 9 luni ale anului curent, locurile turistice din cadrul rezervației naturale Pădurea Domnească au fost vizitate de circa 3.400 de vizitatori, 1.000 din ei fiind turiști. Cele mai atractive locuri sunt Timbrăria, Suta de Mobile, Țara Bătlanilor, Sânca Mare, Cheile Butești, Stejarii Seculari.
Cu temele ziarului local, Câmpia Glodinilor, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.